Helo, croeso i rhaglen rhif 41 o Nawr yw'r Awr. Gyda fi, Nia Cole.
A fi, David Cole.
Mae bach amser wedi bod ers i ni recordo'r pennod diwetha, David. Siw wyt ti?
Fi'n very good, diolch. Siw wyt ti bod yma?
Iawn, diolch.
Fi wedi bod yn nofio, a ni newydd cael porridge a bach o tost, a mae'r hoel yn seino mewn i'r gegin. So, dwi ddim yn rhy ffôl yma o gwbl ni. Siw wyt ti bod yma?
Na, ni ffili achwyn y gwbl. Pan eis i'n y car bod yma, o'n i'n... Edrych mas drwy ffenes cyn mynd a meddwl, o, mae'r hail mas yn seino, ond actually, 5 gradd Celsius oedd hi.
Oedd twyll yn ddyn, oedd hi, achos oedd e'n actually eitha o'n eithaf, gofes i dadleth y car neu y fan cyn mynd i nofio. Mae cymru chwastod o'n o'r, ond oedd e'n fwy o'r nag arfer na bod yma fyd.
Yn anffodus, mae pwll nofio Aberteifi mwy neu lai wedi bod ar gau nawr ers Nadolig. Ni wedi cael cwpl o wythnosau fan hyn a fan draw lle mae wedi agor. Ond am y 4 wythnos diwetha, mae wedi bod ar gau, mae'r boiler wedi roi mewn o'r diwedd. Fi'n siŵr bod lot o chi ar draws y lad gyda'r un problem gyda'ch pyllau nofio lleol.
Mae hyn tebyn o broblem, nid ydy?
Mae'n amharu ar ein treino ni sy'n anghyfleus, ond chymod, i'r gymuned yn gyffredinol, mae'n newyddion wael i'r plant ysgol sy'n ffili cael gwersi. Chymod, dwi ddim yn peth... Wel, positif i ni, bod ie.
Mae fe'n cymeriad bach mwy o plano i fi nawr gyda pryd fi'n mynd i nofio o blaen. O'n i'n just jwmpo yn gwybod y gwmwys pryd oedd y pwll yn Aberteifi ar agor. A o'n i'n mynd lan, neud set, nôl yn gloi, 5 munud mewn am as. Ond nawr dwi'n goffa gyrru 20 munud naillai cysylltnewi neu crymich. Ac checo'r amserau, neu'n siŵr bod fi'n bach mwy drefnus da.
Dwi ddim diwedd y byd, 20 munud o gyrru, ond yeah, bach mwy anghyfleus. Mae Aberteifi yn ffodus wedi cael benna cytuno i cael grant wrth Sport Wales fi'n credu yw e. Am llawer, yeah, 300,000 rhywbeth fel e.
Yeah, lot o arian.
Lot o arian. So ni'n gobeithio rydw i'r arian ar rhywbeth yn gloi a bydd pwllnofio Aberteifi nôl yr agor. Cyn gynted â phosib, ond dwi'n gwybod oedd harlech, mi'n credu bod pwllnofio harlech yn mynd i gau nawr oherwydd costau. Oherwydd yr un yw'r gan ar hyd y wlad, a ni'n ffodus yn Aberteifi bod ni'n gobeithio diweddglo hapus mynd i fod i'r stori yma pan maen nhw yn defnyddio'r arian i trwsio'r pwll. Ond dwi ddim yr un diweddglo i pob stori ar draws y wlad, felly... So, sy'n dwi'n was na'n gryndo, sy'n unrhyw beth i wneud â cynghoriau Cymru. Please, newch rhywbeth yn byddu'r pwllau nofio yma a trial cadw nhw ar agor.
Ond siarad ti hoel ni a gynne, mae'r hoel yn seino ar ni bod yma a ni newid yn ôl... Ni wedi dod yn ôl ar hoel da ni, nad ni?
Nawr, ffynu'n mynd i gweud, diolch i ni, mae'r hoel yma yma.
Mae'r hoel wedi dod yn ôl da ni o Mallorca. Ar y raglen yma, ni'n mynd i siarad am ein taith i Mallorca, be oedd training camp da ni yna wythnos diwetha, a ar y raglen heddi ni'n mynd i siarad am sut aeth training camp allan yn Mallorca.
Reit, David, cyn bod ni'n siarad am yr hyfforddi a'r seiclo, a'r nofio a'r redeg, well i ni siarad y byddu y salwch. Gan ni jyst siarad i'r genwaith.
A get it out the way.
A ngofio byddu e wedyn, achos gallen ni... So ni moyn y whole episode fod fel, oh, a wen i'n sal, o, ni'n sal, o, ni'n sal.
So ni byth yn sal.
Ti'n gweud na?
Na, o, sa'n bus o diwrnod o ymarfer. A os dwi yn sal, dwi jyst yn cario mlaen a glatio mlaen, dy bethau.
Okay, long story short yw tua 4 diwrnod, 5 i 4 diwrnod cyn yr trip, oedd Harry Cole wedi dod yn ôl a sickness bug o nursery.
Wedd, Drian.
Oedd e'n sal ar y dimwrth a dimercher, o'n i'n gadael Aberteifi ar y disadwn. Dath y disadwn, a o'n i'n ddoi o'n i'n meddwl... Ni wedi safio, ni wedi cael garaweid a hwn.
Dath ydi gwener, dwi'n bwrdd i sadwn, di nes ddim lan yn dda iawn.
Un a beth dwi'n gweud.
Yeah.
Ond dath ydi sadwn, a wedi David, sy'n want y porridge ma arnau, a so hwnna'n byth yn digwydd.
That's unheard of. Byddwn ni gallu byw a porridge, fel chi'n gwybod. Fel, os yw un o bwydydd na, lle chi'n gweud, beth lle chi'n gael trwy'r amser? Byddwn ni'n gweud, ie, porridge.
Ie. Yeah.
A daeth ni alan y porridge i fi a Harry, achos oedd Swift Race mynd i fod â fi yn y bore, a o'n i'n mynd i gadael i mynd yn y prynawn. A daeth ni alan y porridge, i fel, Nis, sa'n teimlo'n dda, sa'n meddwl bita'r porridge yma, a jyst edrych yna fe yn...
Troi yna ti.
Troi yna i.
Wedyn nes ti wneud y ras.
Wel, dechreuais i doza nôl i gysgu, do fe, yn gwely, a dda, fi yw big boy o'r bore. Mas, come on i a cod, sort of.
Yeah.
Na fel i fi, mae'n rhaid siôn mynd â nerfus ni, a dda tipyn. Ond fi, wastad mas o'r gwely, come on, ben i'n nesa, ben i'n nesa, yn wedig yn boreie. Ond o'n i'n ffili codi, o'n i?
Na. Is ti'n neud y ras wedyn, a o ti ddim yn teimlo'n hwyli sy'n ystod y ras, o ti'n teimlo fel bod ddim egni dy ti, teimlo'n wan, pŵer yn isel, heart rate yn uchel, ar awyddion i gyd na.
O'n i'n cael gwaith pwysio 250 watt.
Gatho ni ben y cyrraedd Bryste, lle o'n i'n aros dros nos. Ond yn anffodus, yn noswaith ni, o David ar tu bach trwy'r nos.
Ie, eitha ni bwyd yma yn y restaurant, o'n i'n teimlo fel, well fi byta, achos ar i reili byta'n iawn trwy'r dydd. A gaethon ni fel yr, gaethon ni fel y pitas yma gyda fel y lamb a chips a bethau, dwi'n fe. A oedd e ddim wedi cytuno dangorffi, a bu as i'n sal, och.
So, yn amffodus, oedd yr taith ma sy'n Mallorca ddim yn un bleserus iawn i David. A bys ti'n sal am cwpl o ddwrnodau mewn i'r daith, ffili bita.
Ti syl, di llun.
Ffili dala dim byd mewn am few days. Si wedi amharu tipyn ar y trip o dy safbwynt i, David. A wedyn yn anffodus, gwellest ti wedyn, beth ydi, di mercher?
Di mercher.
A tarodd e fi.
Do, unwaith o'n i'n gwella... A am y tro gynta, nos fercher, bys i'n bach mae'n mentris o beth o'n ei gallu byta. A erbyn dydd iau, es i am y carrot cake cynta ar un o'r bike rides. Ond erbyn hyn, oedd wedi bwrw ni a kind of prynawn nos fercher, dydd iau, a bys ti'n sal wedyn, dy fe?
Do, ond yn lwcus, ddim mor hir a ti.
No, par oedd e ti, ond o ti ddim yn iawn ar dechrau wythnos, ond o ti'n kind of batlo mlaen.
O ddim symptomau dy fi, heb lawn bod fi ddim yn teimlo dda iawn.
Ond ar y di mwth, oedd yn gweud y cyfan, fod byd ni sacol abra, a ddoi o'n i'n batlo mlaen hi a fforddi, oedd ddim un o'n i'n byta, a ddau o'n i'n treol roi bref ffes mlaen, i pawb, fi ffili ymarfer, ddoi o'n i'n treulio fideos a pwysio'n athletwyr, ond so oedd e'n dechreuad eitha anodd i'r wythnos, na fydde?
Oedd, reit, na diwedd hwnna nawr,
diwedd, job done, wedi siarad, wedi gael hwnna mas o ffordd.
Reit, so, oedd y rhain o'ch chi sydd wedi bod yn dilyn ni ar nawr yr awr ysbel, fe chi'n gwybod mae hwn yw'r ail tro i ni wedi mynd â grŵp o athletwyr gyda ni mas i Mallorca. O'n i wedi gwneud pethau bach yn gwahanol lenni, o'n i David, o'n i wedi Llynna, nathon ni trefnu pob dim i'r athletwyr, nathon ni trefnu y flights, y transfers, popeth, ond tro hyn penderfynno ni, mae dim ond y training camp o'n i'n mynd i trefnu ar hotel, a wedi lan i pob un arall i ffeindio y ffordd i'r hotel yna fe. So oedd hwnna lot yn fwy stress-free, dwi'n credu, David.
Gweithodd hwnna'n dda, o'n i wedi penderfynu aros yn yr un gwesti, achos oedd popeth, a dyn ni'n mlaen i gweud pam nes mlaen, o'n i aros yn yr un gwesti. O'n i wedi trefnu bod yr ymarfer yn dechrau am 7 y gloch bore dydd Llun a bydde lle gyda nhw i aros, bydde ar y nos Sul, awgrymu pawb troi lan ar y dydd Sul, cyn ni os bydde nhw moyn, ond bydde first night accommodation ar y nos Sul a bydde yr hyfforddi yn mynd dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener a Benni ar y nos Wener.
Ie, yeah, a oedd accommodation dan nhw am y nos Wener, a oedd y lan i pob un wedyn i ffeindio ffordd gytra, pryd o'n bynnag gwe nhw moyn.
A oedd clear training structure, strwythu'r itinerary o beth fydda pawb yn neud o'r dydd Llun nes y nos Wener.
Siarad ni trwyddo'r itinerary, da David, beth wedd y plan am yr 5 diwrnod?
Felly, ar y dydd Llun, de... O'n i wedi bwgo lens i ni i nofio, felly am 7 nes 8 ar y bore dydd Llun, bydd ni'n nofio. Bydd un grŵp yn gwneud fel sesiwn galed o'n i wedi creu, iddyn nhw intervals neu endurance, beth bynnag oedd y plan yn bore ni. Felly bore dydd Llun oedd 3 km o nofio gyda un grŵp, a wedyn BST'n cymeryd grŵp arall yn gwneud gwaith techneg.
Do, o'n i wedi dilynio 4 diwrnod o cwrs techneg nofio yn canolbwyntio ar body position, a bob dydd oedd thema gwahanol, a'r thema ar y dydd cynta oedd anadlu a yr pen, ble oedd y pen yn y dŵr. Felly na beth nath o ni am awr, a o'n i'n defnyddio'r GoPro ar y len fi yn fwyaf, ond beth sy'n iwsio fe'r len ti hefyd, fel bod ni'n lli edrych nôl a gweld techneg pob un oedd yn y pwllta. Oedd hwnna wedi mynd lawr yn really dda, ynddo fe?
Siwr joies di y dybrofiad gynta o gwneud y fath na o fforddi.
O'n i'n bach yn nerfus ar y dechrau, achos oedd rhai o drills fi'n really fel back to basics. O'n i'n becso bydde pobl yn meddwl bod e'n ddiflas neu boring neu rhy rhwydd. Ond actually, oedd y feedback ges i'n really, really good. A o safbwynt fi, oedd e'n really satisfying i weld. Even yn yr awr gynta na nath o'n i'n ei gilydd, a na gyd o'n i'n siarad y byty, bydde pen faint o wella nath pob un o ran techneg nofio nhw, a oedd cael y GoPro yn hyd yn oed yn well, achos fi actually gweld e mewn di a gwyn, neu mewn lliw, y gwellad oedd yn pobol. Sa'i jyst yn edrych yn ôl yn meddwl, o, fi'n credu yw nhw wedi gwella bach, fi actually gweld e ar y sgrin.
Good, so fi'n meddwl oedd 15 o'n i yn ymarfer, na oedd e, o ti 16, na, sorry.
15 athletwr, oedd mas, ie.
Yeah. A oedd sio dros hanner o'r reina, ti a hanner, oedd hanner nhw'n gwneud gwaith techneg dy ti trwy'r wythnos, a oedd hanner arall yn mynd mlaen a gwneud y sesiynau intervals.
Ie. Yeah.
So, oedd y rai mwy brofiadol, oedd y moyn ar y ffordd galed yn dod y fi yn y grŵp i wneud yr interval session 400, 50 by 20, beth bynnag, a oedd yno ti'n cymeriad grŵp bach o 7 neu 8 pob dydd, nawr ti?
Wel, oedd yn newid, oedd y nifer yn newid bob dydd. Brecwast wedyn, ar ôl nofio.
Do, brecwast rhwng gwed 8 a 9, pob un yn ysu cael fach o fwyd mewn cyn fy mas ar y beic. A wedyn ar y dydd Llun a wedyn, pob un wedi cael eu feics nhw ar y dydd Sul. So, oedd y beics yn y garej yn yr hotel yn barod i fynd. A ni wedi trefnu pob un cwrdd am tu hanner ôl ar y dydd 9. A bion ni ar rŵt bach lan i Formentor, sef y Lighthouse. Cwrdd yn y Lighthouse a seicl nôl, a wnaethon ni lŵp bach rownd Alcudia, jyst i wneud i lan i 50 milltir.
Do, a dilynes i yn y car.
Do, dilynes i yn y car, heires di car, a bydd ysdi'n gyrru.
Wel, Roger heirodd y car, ie.
A bydd ysdi bach o... Miss up yn y car ar ydyn
nhw. O na ddo.
O ti'n meddwl?
O ni'n meddwl.
Ti wedi gweud, oedd ar y tro, o ti'n gweud, oh, fi wedi sgratio'r car.
O ni'n meddwl, o ni'n really wedi joio'r dreifo, a o ni'n really yn prawd o'n unan, o fel o ni wedi gyrru'r car ar y rhewlydd gil, y hippins, y cyclists i gyd. A ochr o'n rhewl, o ni'n meddwl, oh, good, mae o'n mynd yn iawn, achos oedd obviously oedd y clutch yn cael tipyn o walad. Yn mynd ar y pills mae gyd gyda'r stuck tu nôl y cyclists o bethau. So o'n i'n absolutely gutted pan greiddes i nôl yn y hotel i weld y crafad fwyaf ar hyd y ffrynt a cefn y car. A o'n i ffili deall siwt o'n i wedi wneud e, ond o'n i'n meddwl, well, amlwg fi wedi wneud e, dim ond fi sydd wedi dreifo'r car. Right, confession da fi. Pawb un, dyles i'n ddwylo lan wrth i, dwi wedi crafu'r car.
Ond dim ti oedd e wedi'n gwbl?
Pam handon i'r car nôl mewn, oedden nhw bod yna yn barod. So, nes i ddim actually gyrru'r car wedyn, achos o'n i wedi colli confidence.
Ond oedd hwnna yn anodd i gyrru car lan i Formentor. Byddai ni ddim yn ffansio fe. So, fi fel nes ti ddeg o job. Fi yn, achos, gyrru tramor a gyrru... Yr ahew yna, milodd o'r cyclist, dim canodd.
Byddwn i ddim yn hapus yn dreifo car fi ar yr ahew yna, ar ochr iawn yr ahew, lyb sôn am ochr ong yr ahew yn car di.
O ti'n neud good job o tynnu mewn yn mannau a cymeriad lluniau o'n i a roed hwb i'r athletwyr.
Dwi'n credu... Cyn mynd, o'n i'n meddwl, a was point, dwi'n fod na. Ond dwi'n teimlo, hyd yn oed ar y beic, wen i'n dod ar y beth i'r camp. Achos ar y diwrnod cynta, weithi, dyso pa mae'r coaches i gyd ar yr hewl, mae'n mwy anodd nhw gweld y picture mowr, achos ti'n adan nhw'n ganol nhw. Ond mae'n i'n dref o heib o chi pethau, o'n i'n gallu gweld, reit, sy'n trefen fan hyn o gwbl. O'n i'n gallu gweld, reit, mae y grŵp mae gyd yn treol aros da'n gily, sy'n meddwl bod y pobl yn y ffrant yn mynd i slow, a'r pobl yn y bac yn mynd i gloi. O'n i'n becso lot o beth i'r grŵp yn y bac, achos fi'n gwybod beth mae fe fel, i pwysio dyna'n rhy galed ar y diwrnod cynta, a o'n i'n gallu gweld bod lot yn stryglan. A beth arall o'n i'n gallu gweld bod ddim digon o trefen ar y cyclist, o'n nhw'n ddim yn reid o tŵ o brest yn deudu, o'n nhw dros yr hewl i gyd, oedd lot o nhw ddim gyda profiad seicl mewn grŵp, oedd hwn yn dangos. Felly, o'n i'n gallu stopo ti wedyn, a gweithio ti, reit, mae eisiau sort o hwn mas, mae eisiau sort o hwn mas. Achos, mwyn i'n byd, o'n i'n becso beth i, to cadw pob i'n saff, mwy na unrhyw beth.
Oedd e'n eitha sioc i'r system i fi ar y diwrnod cynta na, achos o'n i'n treial manage to 15 o bobl nôl ymlaen, a oedd e'n gwaith galed.
Na beth oedd y cymgymeriad, dyle ti byth wedi bod trial manager 15 o bobl, dyle split wedi bod yn y grŵp
ni,
o'r dechrau.
A o'n i wedi trial cael split yn y grŵp o'r dechrau, a oedd pob un yn eitha excited ar y diwrnod cynta, rai mo'n mynd off, o, trod lawr, gweddill, yn gweithio lawer i galed, a oedd lot o bobl yn... Dim ofon, ond nhw'n pryderu am dron o gynto. Yeah. Heb di seiclo y brod, ond nhw'n dim lot o hyder gyda nhw. Ond fel yr wythnos mewn mlaen, o ti'n gweld y hyder yn codi, y sgiliau yn gwella, beth oedd pobl wedi cael mas yr wythnos yn angredadwy, ti'n medd?
Oedd rhywbeth arall ar ôl capfyn
to? So, dethon ni nôl wedyn, oedd pawb bach o gynno, dethon nhw amser i cael bach o chill out, a wedyn am tua 4 o'r gloch, o'n i wedi trefnu mynd am awr o ryn, o Port o Plensa i Alcudia. Nath rhai tua 30 munud, 40 munud nes i grŵp am tua awr, zone 2 endurance, so nath ni'n nofio seiclo a redeg ar dwrnod un.
Good.
Di mawth wedyn, BSI mas, to oedd ni wedi cymeriad grŵp yn y bore.
Do.
I nofio.
Y thema ar yr ail dwrnod oedd rotation, sef... sut ych chi fod troi'r corff o'r un ochr i'r llall fel ych chi'n nofio. Y ffordd o'n i'n disgrifio fe o'r athletwyr oedd i ddychmygu bod chi'n cebab a bod pren yn dod lawr trwy canol eich pen chi a lawr trwy canol y corff a mas rhwng y coesau. A pan ych chi'n nofio, dyle'r pysyn o brenna sy'n mynd trwy corff chi fod yn syth yn y dŵr. A dyle chi jyst fod yn troi o un ochr y llall fel sy'n bod chi'n skiwyd ar yr prenna. Ond, so ie, na, beth oedd y thema ar ail ddwrnod oedd body rotation.
Rodes i set arall lan i'r grŵp oedd mae'n gwneud intervals. A BSI mas yn rhedeg yn y bore achos dwi'n ymarfer am Marathon Llundain. Felly BSI mas tra bod y gweddill nofio is i am awr o ryn lan i Formentor. Nôl wedyn.
Ia, brecwast.
Brecwast. Ffiles i seiclo, ni ddim yn dda ar y diwrnod ar y dîm wrth. So, bydd fi a Nia yn y car, da mam a dad a Harry yn gyrru gyda'r seiclwyr. O doi grŵp glir gyda ni erbyn dydd doi. Oedd y doi coach arall yn ei cas na ffio yn oeddi cymeriad grŵp yr un, ond ni wedi plano rŵt mas a nathon ni sacol a bra.
Ta be, edrych yn ôl ar pethau, falle bod yn pethau bod, wel, bod fi ffili seiclo i ddechrau da, a ond bod ti hefyd wedi cael diwrnod lle bod ti ffili seiclo, achos oedd wedi rhoi cyfle i'r hyfforddwyr eraill i ddangos i'r athletwyr bod nhw'n in charge hefyd fath o beth, a roi bach o hwb a hyder i nhw i arwen y grwpiau.
A ti thereit o bywyd ysdi gynne, pan o'n i yn y car, o'n i lle gweld pwy oedd yn seiclo'n dda mewn grŵp, pwy oedd ddim da hyder mewn grŵp. Achos mae'n sgil yn ei hunan o seiclo mewn grŵp o tua 8 neu 10 person, pwy mor agos i ti'n dala'r wheel y person tu ôl ti. Faint o hyder sydd ati yn gweddill y tîm. Mae o'n eich gweld, o, so fe wedi seiclo mewn grŵp o blaen, so fe wedi seiclo o brod o blaen. Mae fe'n lower rhywbeth mewn i'r ochr hyn. Mae fe'n ganol a hewl, a ti lle pigon o mas wedyn, ti lle gweud, pan nhw'n stopo, ti lle tynnu nhw i'r ochr, seicla, pa'i bod quaint mor ganol o'r hewl, neu mae dy byluniad i lower i beth mas. Ti'n medd, mae rai bobl yn seiclo.
Ie, rhywbeth mas.
Do, da Jordan Bradbrook, a fe'n seiclo fel 10 to 2.
Ie, mae eisiau codi sadl ynddo.
Ie, a ti'n gweld lot pan ti'n y car.
Ie, yeah, o'r peth o'n i'n sylwi fwyaf yn y car, yn wedi gyda'r ail grŵp, achos fi'n teimlo fel, yr ail grŵp bydde grŵp fi wedi bod. Yeah. A'r peth o'n i'n gallu gweld ar grŵp na, oedd ar y gorywaered.
Mm.
Oedd ddim sgiliau ar y gorywaered gyda nhw, ond nhw gyd mor nerfus yn mynd lawr
yeah.
y mynydd. So, peth cyntaf wedi i'n sylwi, oedd nhw gyd gyda dwylo nhw ar y hwd, so yeah. ar top yr handles. Ond beth sy'n nhw sylwi yw, maen nhw'n neud y lot yn anoddach i hunain. Achos, rhif un, dwi ddim yn rwydd iawn i gysgu'r brec pan mae dwylo chi dros y top. Sym gwmynd o leverage no. da chi ar y lifr. A hefyd mae'ch pwysau chi dros y beic. Ddim, so chi'n siario eich pwysau chi'n esmyth dros y beic, os yw hwnna'n neud sens. Mae'ch center of gravity chi rhywbeth nôl dros y sadl yn lle dros canol y beic.
Yeah.
A wedyn, y peth arall o'n i'n sylwi, David, oedd bod nhw'n codi'r penluniau anghywir wrth mynd rownd y corneli ar y gorywaered. A wedyn ni'n really just moyn agor ffenest y car a gweiddi ar yno, right, left, right.
Yeah.
Y gwmwys fel wyt ti'n neud i fi tra gyntaf yn ei seiclo Mallorca.
Ti'n dysgu lot yn mynd lawr pan ti'n cael yr hewlau fel sati Mallorca, le ti'n goffo disgyn am milltirodd,
yeah.
5-6 milltir, a na le ti'n really dysgu siwt i seiclo.
Ie, yeah. a i'r unna chi sy'n nerfus yn ar y gorywaered, rowch eich dwylo chi ar y drops yn lle ar y hwds, y bars, a
byddwch
chi'n gweld ymwyniaeth, ie, yeah, sicr. Mae'ch dwylo chi'n mwy agos i'r brecs, mae'n rwyddoch i chi twtio'r brecs, a hefyd mae'ch balance chi dros y beic lot yn well hefyd. A os ych chi'n mynd rownd cornel i'r dde, codwch y penelin ar y dde, os ych chi'n mynd rownd cornel i'r chwith, ydym penelin, penglin, codwch y penglin ar y chwith.
So gathen nhw diwrnod da o Sa Calabra dydd, a'r un achos ti yn y Mallorca, mae hwn un o'r epic routes mae rhaid i chi wneud.
Goffa nhw'n wneud dito, fyd o fe?
So lan, wel, do bach, o mas a nôl wedi, achos oedd part o'r rhewlydd ar gai.
Fel arfer, byddwn ni'n dringo lan Col de Femina, sef yr 70.3 route de, lan, sy'n tipyn o climb, ond oedd ddim too bad, ydy e? Ond achos oedd y rhewn ar gai ar y stormydd, oedd rhaid nhw mynd lan yr 70.3 descent.
Col de Bastilia.
A, wel, sy'n un o'n i wedi stael di seiclo fe, ond yn edrych yn dipyn o challenge. O'n i'n becso bach amdano nhw, bod rhaid nhw wneud hwn cyn Sa Calabra, ond oedd pob un wedi joio fe.
Lot fwy na'r claim arall.
Yeah.
So nhw'n Sa Calabra nôl wedyn yr un ffordd, o ti a 70 milltir.
Yep.
A, ie, yeah, na dwrnod doed as nofio a seiclo.
Yeah.
Dydd Mercher wedyn, gathon ni nofio eto yn bore.
Dim nofio i grŵp fi, chas hwn oedd y bore nawr.
O ti'n sal.
O'n i'n sal.
So goffon nhw ddim cael techneg, ond oedd cwpl o bobl o grŵp ti dal wedi troi fyny.
Do, rodes i setu nhw i wneud hebddau.
Do, a bys i nad y grŵp fi eto yn gwneud nôl yn y dŵr gyda entil, so 5-6 yn grŵp fi, a rai o grŵp ni a wedi cael cyfle o aras yn gwely, a cael lai un bach, extra awr yn gwely, a oedd rai o'n nhw wedi troi lan a gweithio ar pwyntau techneg o'n ni a wedi rhoi dros y dwy diwrnod cynta. Ar ôl hwnna wedyn, gath pawb brecwas, a oedd triathlon specific sesiwn o'n ni wedi creu gyda ni ar y dimercher wedyn. Felly o'n i'n mynd mas.
Seiclo
tua 30 munud i gwylod Col de Femina. A ddim fflat, so o'n i gyd wedi seiclo yn adain gili. A ddim gweithio'n fach, so o'n i gyd gallu gwneud y sesiwn yma adain gili. 12 munud lan y rhyw. Mae tua 6-7% incline yw'r climb, a chi'n goffa seiclo yn galed, chi a threshold hat reit lan yn zon 4 am 12 munud. Dwi wedyn yn mynd ola a dwi'n chaso nhw i gyd lawr. Felly dwi'n gweiddi o'r tu ôl, gweiddi encouragement a gweithio nhw i pwysio neu bod nhw ddim yn mynd yn digon galed. A pob tro yn y clywed fi'n dod, o'n i'n gwybod bod nhw'n rhoi mwy o ymdrech mewn. O'n nhw jyst yn pwysio bach mwyn, o'n i'n gweud, dalwch fi off, dalwch fi off, fi'n dod, ale, up, up, up. A o'n nhw'n dod, a o'n i'n lle gwybod, o'n nhw'n pwysio 10, 20, 30 watt yn fwy. A wedyn, o'n i'n dod heibio nhw, o'n i'n gweithio nhw, cadw hyn. A nhw'n cyrraedd 12 munud, a nhw'n goffod troi rownd ar y cyfri nhw wedyn, oedd seiclo lawr y rhyw. So nhw'n cael ymarfer eto, dod lawr y rhyw.
Yeah.
Wedyn, cyrraedd y gwylod, dechrau o'r un man eto, a ni'n gweithio nhw, i chi lle mynd yn bellach ar rif 2, i chi lle mynd yn bellach ar rif 3. So nhw'n goffi'n neud 12 munud, 4 o weithiau, a nhw gyr wedi dwlu ar y sesiwn na. A lot wedi gweud wrthai, wrthos mae da hwnna oedd y sesiwn gorau yn yr wythnos. O'n i wedyn yn seiclo nôl i'r hotel, 20-30 munud eto, nôl yn thygloi, felly bod ni ddim yn oeri na stiffno lan.
Yeah.
Trainers wedi dod lawr yn bore i'r garage, o'n pobl yn gwisgo tri-suits, felly so ddim rhan i mynd nôl i newid, so ni'n gwneud quick transition yn y garage. Mm. Trainers mlaen, a nhw'n gwneud 1 mile intervals, 4 o weithiau gyda hanner milltir o'r recovery, felly oedd enw 6 milltir o'r rhedeg eto'n galed off y beic, a oedd hwnna'n cymeriad unrhyw beth rhwng 45 munud i awr i'r rhan fwy o'r athletwyr.
Dyrnod arbennig.
O'n nhw'n cael prynawn off wedyn.
Mi'n credu na beth yw'r wyniaeth. Ti'n gallu mynd mas i Mallorca a just seiclo biti am wythnos os ti'n moyn. Ond os ti'n dod ar fel trip wedi drefnu'n iawn, chi'n cael sesiynau fel a, yn dyfodol.
Yes.
Ti'n cael y strwythyr. A os chi'n gwrando nôl ar penod ni'n ddiweddar, seiclo ti fewn versus seiclo ti fas, mae hwnna'n enghraifft arbennig o sut wyt ti'n gallu dod a strwythu'r ti fel arfer yn cael ti fewn,
yeah.
Ti fas.
Yeah.
Byddai ti'n cytuno dyna,
David? 100%. A to edrych nôl, pob un os yna'n gweud, dwi wedi really cael beth mas hwnna. Dwi ddim jyst mewn mas a seiclo potran y biti. O, oedd yna'n okay. O'n nhw'n cael, fe wedys ti, strwythu'r. O'n nhw'n gweithio'n galed. O'n nhw'n cael cwpl o oriau galed fan hyn. A nhw wedi nofio'n bore. So nhw wedi gwneud trethlon bach yn y bore cyn cynna, wedyn oedd y ddot wedi cael amser bwys y pwll yn y prynawn wedyn. Do, fe ti'n gweud wedyn, ni a jyst i wisfran yoga. So oedd hi'n ffodus cael yoga instructor, Madison Danny, Madison Shadick, ar training camp. A nath i cymeriad grŵp o ti a 8 neu 9 a ni wedi gwneud yoga yn y hoel am hynny wedi 4-5 o gloch, jyst i stretcho off, oedd pobl yn dechrau teimlo bach yn stiff
hefyd. Dwi'n credu bod hwnna jyst yn dangos pa mor cyn, a ffaint oedd pob un yn mwynhau, achos prynawn nawdd fod prynawn bant, a gallai ti wedi cael pob un yn gwasgaru a mynd fan hyn a fan draw, ond na, penderfynodd, wel, yn gredig iawn, nath Madison cynnig roi sesiwn yoga ymlaen, a penderfynodd hanner y grŵp bod nhw'n mynd i dod o gilydd i wneud yoga, jyst yn dangos, ti'n bod, y commitment wedi gyda rai yn y grŵp, a o'n i'n falch iawn i weld na.
Bore dydd iau.
O'n i back in action gyda'r tech.
Wef, a grŵp o'ch teulu ti'n neud y tech o dde?
Thema y tech oedd dwylo a breichau.
Hmm.
Siarad y byddi, beth mae dwylo chi'n neud pan mae chi'n nofio? Wedodd Erin yn ystod un drill o'n i'n hala nhw'n neud, bod fi basically yn gofyn nhw'n gwneud y Spice Girl Stop Right Now sign, os yr unna chi sy'n abod y gân a'r dance move na. O'n i'n hala nhw'n gwneud y drill lle maen nhw'n dal ar dwylo lan yn erbyn y dŵr, a hala nhw sylweddoli ffaint o wyniaeth mae'n gwneud pan maen nhw'n dal ar llaw lawr, yeah, yn y safle y cywir, achos mae'r camgymeriad lot o pobl yn gwneud yw maen nhw'n rhoi llaw nhw mewn yn y dŵr, a maen nhw'n gweud, stop right now, we're dŵr. A maen nhw'n pwysio
fel un y dŵr. Fi'n eog o'n neud na. Dwi'n gwybod bod fi'n eog o'n neud na.
O'n i yn defnyddio ti fel esiampl cwpl o weithiau. Sy'n fi'n credu helpu'r athletwyr i teimlo'n well. A meddwl, oh, mae dau i neud o'n fyd yn wrong. Dim just fi yw e, kind of thing.
A fi'n gwybod yn barod bod fi'n mynd i defnyddio ni. Achos yr adborth sydd wedi dod o'r grŵp yn gweud pa mor mwy gyffyrddus, pa mor pa mor glir o'n ni anna glir o popeth yn y sesiynau yma, felly dwi'n mynd i cael ni a'i recordo fyd ar GoPro edrych ar y footage. Dwi wedi gwneud lefel 2 triathlon cwrs nawr. Mae'n galluog, mae'n gallu egluro bethau'n dda, felly dwi'n moyn defnyddio i hefyd i gwella yn nofio i yn personol. A hwnna'n rhywbeth dwi'n mynd i edrych ar nawr yn manwl, os ti fodlon rhoi bach o fforddiant i fi i gwella yn nofio, na challenge i ti.
Faint ti fodlon talu?
Unrhyw beth.
Mae rai fi weid, o'n i'n dyletu gyda'r adborth, un peth sy'n sefyll mewn cof ar yr ail diwrnod yw, oedd un o'r athletwyr, o'n i'n neud y 616 drill, a'r 636 drill, a oedd un o'r merched yn gweud, o, dwi'n casau y drill ma, a os rhaid i ni'n neud y to, os rhaid i ni'n neud y to, a nes i, o'n i'n dechrau teimlo, ti'n modd, bach o, colli bach o hyder, o'n i'n meddwl, o, na, falle bo fi ddim wedi trefnu'r sesiwn ma'n dda iawn, falle bo gormod y 616 dy fi. Ond wedyn, pam daeth o'n i'r diwedd, lle o'n i'n nofio heb y 616, o'n i'n gofyn i nhw, lle ydych chi'n teimlo nawr, ar ôl wneud cymaint o 616, a troi oedd i rownd, a wedodd i, oh, dwi'n nofio, siwc yn mynd yn rhwyddach nawr, fi'n teimlo mor smooth yn y dŵr, a o'n i'n just pethau bach fel a, trwy'r amser, yn rili codi hyder o ran hyfforddi pobl.
Ar ôl y nofio, bu'n ni, ar, achos oedd y sesiwn galed yn ni ar y dimarcher, dydd iau wedyn, to strwythu'r glir, o'n i'n mynd i seiclo ar y flats eddi. O'n i wedi bod ar y mynyddau cwpl o ddwrnodau, intos wedi bod o dimarcher. Felly, o'n i'n mynd i mynd i Petra, 25 milltir yn gwmws, a mae sgwâr lyflu'n Petra, o'n i gyd mynd i cwrdd fyna am coffis. Felly, hales i ni off mewn dwy grŵp, a ffion off da un grŵp a gadw nhw tua cwarter awr cyn ni. A es i off da'r ail grŵp, cwarter awr rôl ffion, o cwrddo'n i gyd rhywun pryd yn Petra am carrot cake, chocolate cake a coffi.
Cheesecake, almond cake.
O ti a dad a Harry a mam na yn ciro ni mewn. A wedyn ti a hanner y grŵp nôl da ffion, 50 milltir ar y flats, dwrnod bach teidi.
O, di.
A es i a grŵp i Felanich.
Yep.
Lan San Salvador.
Do.
Claim. Mae fe tua, oedd e tua 15-16 milltir yn ychwanegol. Claim o tua, o, ddyn 5-6 kilometr.
Dwi'n credu mae 6.8.
Na ni.
Neu efo percent oedd 6.8?
Sa'i cweit yn siŵr. Oedd e tua 6% a tua 6 neu 7 kilometr. Ond oedd e'n môr bertl yna, na oedd e.
O, wel, nathon ni penderfynu dilyn chi yn y car wedyn, fi, Roger, Helen a Harry. A gan bod o'n i moyn dangos Felanich i Helen a Roger, achos ni wedi aros na yn y gorffennol. Okay. A hefyd y ddringfa yn San Salvador, ni'n meddwl bod o'n yn lle neis i fynd i weld yr ynys. A yn anffodus, nath Google Maps mynd â fi i'r San Salvador anghywir. Athon ni San Salvador Nature Reserve yn lle San Salvador Monastery sydd ar top y ddringfa yma. Oth felly, nathon ni colli chi ar y top ond welwn ni chi'n disgyn o'r ddringfa. A oedd rhaid fi gweud, oedd y golygfeydd, os ydych chi beth yn Mallorca, chi'n cael cyfle i fynd i de'r ynys, sef le ma San Salvador, mae fe reit lawr yn y de. Mae werth i chi'n mynd anna, achos
eich
chi'n cael golygfeydd bron y fôr 360 degrees o'r ynys dwi'n credu.
Are.
Achos mae'r ynys actually'n really gwastad heb law am y mynyddoedd yn y gogledd. Felly eich chi'n gallu gweld yr ynys i gyd, yr holl ffordd yn y môr. Sym ots pwy ochr o San Salvador eich chi'n gwnebu, eich chi'n gweld yr ynys i gyd. A mae'r golygfeydd just yn angrydadwy actually. A mae wrth edrych ddor, mae caffi neis lanna. Mm. Mae'r eglwys ni, mynachdi, hyn mynachdi fi'n credu lanna. Ond mae'r eglwys yn eitha random. Ys ti mewn iddo fe, David?
Na, ys ti'n mewn iddo
fe, na. So mewn yn yr eglwys, mae fe'n eglwys fel bydde ti'n disgwyl, ti'n fod, gyda'r sedd uchel rownd y top i gyd a ty'r pwlpid a beth bynnag. Ond dros y walydd i gyd, fel arfer, ti'n disgwyl gweld, ti'n fod, cerfluniau o Iesu Grist a Mair a Joseph a pwy bynnag arall. Ond nawr oedd dros walydd yr eglwys mae i gyd, oedd cycling jerseys. So then, yeah, when two worlds collide o'r top San Salvador, mae fe obviously wedi bod yn bwysig iawn i crefydd, ond hefyd i seiclo. And yeah, oedd e'n rhywbeth ddorol eich i fynd i edrych arno.
So, ar y digwyn, e hwnna oedd i ddiau wedyn, efe? Pob un nod, so oedd e'n 83 milltir i grŵp ni, 50 milltir i grŵp arall, a eto wedi nofio yn y bore. Dwnod bach mwy, bydde ni fel rwy'n gweud, zone 2 day, achos oedd e wedi bod yn galed dwnod cyn ni. A wedyn oedd e'r dwrnod mawr dyn ni ar y digwener wedyn.
O'n i ddim fod cymeriad sesiwn nofio bore yma, ond achos bod ni wedi colli sesiwn ar y dydd Mercher, nath rheini oedd yn neud seicl bach yn fyrrach dy Gwener ddod i wneud y tech sesiwn diwethaf gyda fi yn y bore, a cic oedd y thema bore hyn, a bu o'n i'n neud lot o beth maen nhw'n galw'n ballet kicks, sef cico wrth ochr y pwll lle chi ddim yn symud, a lle chi'n sefyll lan yn y pwll, a byddwn ni'n gweithio ar codi'r coesau tra'n nofio. Ond roedd grŵp chi wedi gadael yn gynnar, David?
Do, aethon ni mas am cwarter wedi 8. So brecwas pan dechreuodd e'n hanner wedi 7. Gadwn ni am cwarter wedi 8 a aethon ni fel tor o'r ynnus de, bron a fod. Aethon ni 100 milltir. Aethon ni o Puerto Prenso i Campanet ar y hewlydd gefen, un o Rwts Goretinia.
Yep.
Oedden aethon ni i all the way draw i Port de Valdemossa. Maen nhw'n gael o Port de Valdemossa, mini Sacolabra. Mae'n hidden gem, dwi'n gael o e. Wellta fi e na Sacolabra, mae all sy'n gymaint o pobl na. A creiddon ni Port de Valdemossa ar ôl tua 50 milltir, tua hanner ffordd trwy'r reid. Gwethon ni Coca-Cola fach a quick baguette bach. A lan na ni wedyn nôl ar hyd yr arfordir, nôl i Soler, a lan Puig Mayor, sef ddringfa fwyar ynnus, oedd e 14 kilometr,
sef
8 a hanner o filltiroedd, a'r graddiant tua 6.5%. So oedd e'n tipyn o ddringfa, a nath, oedd ddim yn grŵp o 8 o ni, nathon ni gyd ymgynnyll ar y top fyna wedyn, a wedyn ar ôl ni o'n i'n seiclo lawr eto i nôl i Puerto Prenso i wneud yn camp filltir a pobl wedi cael diwrnod ffantastig.
Dwi'n jyst ffili credu bod yr ddringfa na'n 8 milltir, a does dim break yna fe.
Mae fe'n mlaen, mlaen. Mae fe'n, ti di wneud e o blaen, is ti'n mynd, mae fe'n...
Na beth dwi'n ffili credu yw'r
tro
gyntaf na dothyn ni mas i'r ynni, so ni'n braidd ddim yn seiclo prynu. A fi'n cofio'r teimlad o'r llwyddiant ges i cyrraedd top i gyfaiwr, a nawr, sylwi bod e'n 8 milltir, nawr fi'n gwybod pam.
Mae fe'n mlaen, 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 so dwi beth yn meddwl bod ti'n mynd i cyrraedd y top, ond oedd e'n diwrnod da.
A gathodd chi golygfeidd ar y top?
O, oedd e golygfeidd, achos ymwyllaeth mae'n gallu bod...
Na beth o'n i'n mynd i gweud, ni ddim yn lan na'n glaw.
Tywydd yn anhygoel.
A mae'r wythnos.
O, mae'r wythnos, oedd hi'n dwym. Oedd ddim eisiau amwm, oedd ddim eisiau underlayers. Doedd diwrnod na, oedd yr ar mor dwym, oedd cwpl o foes wedi gwisgo amwm, oedd agile yn y bore. Erbyn y rownd y bod gyntaf ar ôl tua 2-3 milltir, oedd agile a'r amwm, oedd off am gwrdd o'r iwrth yn bore. Oedd e'n, o, diwrnod bendigedig.
A pob un yn hapus wedi cael reid fawr i orffen. Oedd grŵp Fion wedi mynd i wneud y 70.3 rŵt, wedi wneud recu bach o... Rwt y 70.3, gan bod neb actually wedi seiclo i top cod y ffemennia eto.
Yeah.
A fi'n gwybod bod nhw wedi joio hwnna mas draw hefyd. Noswaith ni wedyn?
Do, noswaith ni, eitho ni bwco ford yn Casa Villa yn Puerto Prensa i ddathlu. Eitho ni neddoi drink fach, eitho ni ddiolchi pawb am ddod, gatho ni... Fi a siario ni fel pasta spaghetti homemade gyda fel seafood. A gyda ni pizza fyd i Harry a bitau sy'n amfwy ar pizza fyd. A oedd pawb wedi mwynhau cael cyfle i siarad am yr wythnos. Faint nhw wedi llwyddio felly oedd hi'n diwrnod a trip llwyddiannus dros ben.
Ni wedi cael lot o adborth dda ar y trip. Pob un yn ddiolchgar dros ben am y ffordd o ti wedi trefnu a David.
Thank you.
A Ie, yeah, ni'n edrych mlaen i gobeithio, trefnu rhywbeth tebyg to blwyddyn nesa.
Yn sicr, fe mae pob un yn gofyn yn barod. Pryd mae'r trip blwyddyn nesa, chi wedi mynd blwyddyn nesa, chi moyn dod blwyddyn nesa. Lot o bobl wedi methu dod drwma yn gofyn, o, trip arall mynd i fod lenni, da chi, chi wedi ffiltu ffitr beth arall mewn lenni. Bydd ni an... Gweithio fe'n dda, o fi fi'n gwybod roeddwn i a wedi well da hi wedi bod yn ymarfer fyna, ond gweithio fe'n llwyddiannus bod ni a'n cymeryd mwy o coaching rôl mlaen, bod i'n cael cyfle i wneud y social media i gyd, y fideos, o pob un yn mwynhau yna, oedd real, oedd pob un o'r athletwyr yn ar social media pob dydd yn gweud faint o nhw wedi jog, roed yr adborth i ni o faint oedd pob mor dda nhw'n joio'r amrywiaeth yn yr ymarfer, y rŵts wahanol, o popeth i trefnu dyn ni pob nos o ran oedd e'n glir i pawb beth wyn nhw'n neud oedd yr itiner i dan i a bion ni'n ffodus iawn dar tywydd ond dod, mae pawb really, really mwynhau a mae pawb yn ysu mynd to a neb moyn dod gytre lle meddwl ni.
Dwi'n credu un peth mae'n rhaid i fi camol ti arno David, wel y ddoion ni really yw yn gwybodaeth ni o'r ynnus nawr fel na beth sy'n bwysig mi'n credu pam ti'n gofyn i athletwyr iddo dati. Maen nhw'n rhai o'r na ti, bod ti'n gwybod ble ti'n mynd.
Yeah.
A wedd rhai o'r hewlydd ar gael enni.
Wedd.
Ond nad hwn ddim stopo ni'n neud yn rhywbeth o'n i'n moyn neud. O'n i'n moyn mynd i sac labra. Felly rhaid ni ffeindio ffordd arall i mynd i sac labra. A wedyn yr enghraifft arall i mynd lan San Salvador. Neb arall rydyn ni'n gyfarwydd gyda dwyrain yr ynnus. Hefyd dwyrain o dda?
Yeah.
Yeah, dwyrain yr ynnus. Ond mae ni, y ddoion ni wedi aros na, beth i 4-5 blynedd yn ôl nawr. A oedd yn gwych i gallu dangos bach o cornel gwahanol yn ynnus i pobl eraill.
So.
A bod ddim rhaid mynd lan col dy ffeminia pob dydd er mwyn cael diwrnod da ar y beics.
So then, fi'n edrych nôl ar gwyn yn gwyneb, a jyst ysu mynd nôl i Mallorca to'r ddoion ni'n... dwlu ar Mallorca, ni'n nabod yr ynnes yn dda nawr, roedd bron fel ail gartref i ni fel pan ni'n mynd mas na i seiclo ac ymarfer. Ddoi ni'n dwlu o Puerto Plensa, ar y bwrdd i sad nhw'n byw ni mas, fi, Harry a ni a just cyn gadael am wac ar hyd y bwrdd a gyda ni hifen ia, carrot cake, mwy o hifen iach, coffi cyn gadael a ddoi ni siarad yn barod pryd ni'n mynd nôl nesaf de, so... Trip llwyddiannus, pawb wedi mwynhau, pawb nôl yn saff. A nawr, dechrau meddwl beth yw'r un ar y trip neu ar y coaching trip nesaf da? So, ni nôl nawr yn getre yn Aberteifi. Fi'n ysu cael bach o hyfforddiant â ni ar ôl y llwyddiant y nofio yn... Mallorca.
Rhaen ni'n just ffeindio pwll sy'r agor, David.
Pwll sy'r agor. Mae hwnna, mae wedi agor ongl arall i ni hefyd. Nad ydyn ni o ran gap arall sydd wedi gael i ti a rhywbeth ti'n really mwynhau, rhywbeth ti'n dda ynddo i ongl arall i'r hyfforddi, nad ydyn ni?
Oeddi, sa'n eich o camol yn hunan, ond oedd yr adborth gatho ni am just 4 sesiwn yn wych yn ydde. A mae hwnna rhywbeth yn gobeithio wneud prynawn ma nawr, yw'n mynd nôl dros y footage i gyd to a gobeithio wneud cwpl o fel before and afters i rai o'r athletur. Fel enwch chi'n nofio dydd un a fel enwch chi'n nofio dydd pedwar.
A mae sawl un i gwein barod bod nhw'n moyn o'r fforddiant allan a felly bydd endless pool yn un yr ardd nawr Gymru, bydd ddim ardd o gwbl yn un o'r Gymru, hwnna bydd yr investment nesaf i DC Triathlon felly. Ond diolch i chi am wrando ar yr rhaglen yma. Os ych chi moyn mwy o wybodaeth am dod gyda ni Mallorca yn y dyfodol, neu seiclo tramor, neu trip tramor, jyst cysylltwch gyda ni a byddwn ni fwy'n hapus i helpu chi gyda unrhyw cwestiynau am yr ynnes neu camp yn gyffredinol.
Cyn bod ni'n bennu, David, mae bach o newyddion cyffroes arall gyda ni yn byty rhai o'n athletwyr ni. A / chwar fi, Carys a Simon, byddwn nhw'n cystadlu yn Australia a trafod ni bant yn y Geelong 70.3. A rhai o chi nabod Carys ar y podlediad, mae wedi bod arno fe cwpl o weithiau, achos mae'n dietitian, yn rhoi cyngor i chi am beth i bwyta. A mae hi a Simon wedi cael lle yn Llancymoriaethau'r byd yn Finland, Lenny, yn yr Santi Poen Ffrid. Felly ni'n jyst mae'n gweud llongyrchiadau mawr i nhw, cyn bod ni'n bennu. A ni'n edrych mlaen am y trip na nawr mas i Finland yn yr haf.
Felly llongyrchiadau Simon, llongyrchiadau Carys, mae pimp o'n athletwyr ni wedi cael slots yn y Santi Poen Ffrid World Championships. Felly bydd hwnna'n tipyn o drip i ni. Edrych mlaen i'n diwedd y haf a rhywbeth sy'n eisiau ni reili siapo mlaen a
trefnu